ፕሮግራም ይቀርባል። በእኛ በኩል ሰላም ደህና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 11 ተሓሳስ 2020 ወይ ከዓ 2 ተሓሳስ 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣዛዚ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ እቲ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተዓወተ ፍትሓዊ ኩናት ብምክያድ እዩ ምባሎምን ከምኡውን ብሕወሓት ተማሪኾም ነይሮም ዝተባሃሉ 5,000 ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዚ ጎንደር ኣትዮም ዝብሉ ፀብፃብ ጠሚርና ከነቐርብ ኢና። ብድሕሪኡ ከ 4 ሰራሕተኛታት ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ኣብ ትግራይ ተቐቲሎም ዝብል ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ናይ ዓረብ ኤምረት ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳቲፈን ዝብል ሓበሬታ ዝፈተሸ ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመዮም ስኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይዋግኡ ከም ዘለዉ ተኣማኒ ጭብጥታት ኣለዉ። እዚ ነገር እዚ ከቢድ ምዕባለ እዩ። ስለዚ እቲ ሰራዊት ብፅውፅ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፅእ ንሓትት ኢሉ ዋሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። እቲ ዋሃብ ቃል ወሲኹ ኣብ ትግራይ መግሃስትን መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ ፈሊጥና ኣለና። ኩሎም ወገናት ንሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ክቕየዱ ይግባእ ይብል መግለፂ ዋሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ንሕናን ዓለም ለኻዊ መሻርክትናን እቶም ዝተፈፀሙ ሪፖርታት መግሃስቲ ብናፃ ወገን ክፃረዩን ፈፀምቲ እቲ ገበን ናብ ፍርዲ ንክቐርቡን ንሓትት ኣለና እውን ይብል። ተዋጋእቲ ወገናት ንሰላም ክሰርሑ ንስደተኛታት ወሲኹ ንሰላማውያን ሰባት ካብ ጥቕዓት ከድሕኑ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይደረት ንክሓልፍ ክኽእሉ እውን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ፀዊዕ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዚ ዛግድ ዝሃቦ ወግዓዊ መልሲ የለን፣ ኣብ መጀመር እቲ ውግግና የለናሉን ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ሕወሓት ብተደጋጋሚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ይሳተፍ ኣሎ ክብል ድሕሪ ዝሃቦ ተደጋጋሚ ክሲ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብ ዝገበርናያ ፃዕሪ ማንነቶም ዘይተገልፁ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ንበለካልኽ ኣካብ መልሲ ኣይንህብን ኢሎምን ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ነዚ ዳሕርዋይ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝሃቦ ወግዓዊ መልሲ የለን፣ ኣብ ናይቱ ባለ ዜና ከም ዘቃላሕናዮ ግና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘሰሓሕቡ ዝነበሩ ንኤርትራ ብዳይነት ኣብ ዝተዋሃውን ከባብታት ጥራሕዮም ዘለዉ ኢሎም ዝብል ሪፖርት ከም ዝፀብፀብና ይዝከር። ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን በዝሒ ዝሃደሙ ስደተኛታት 50,000 ከም ዝበፅሐ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ዓርቢ ገሊጹ። ብመሰረት ዋሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ባባር ባሎች ካብ ውግ ትግራይ መዓልታዊ 500 ሰባት ናብ ሱዳን ይኣትዉ ኣለው ኢሉ። ካብ ውሽጢ ትግራይ ናብ ሱዳን ይሰግሩ ዘለዉ ሰባት ደኺሞምን ፀምልዮምን እዮም ዝረኣዩ። ናብ ሱዳን ቅድሚ ምስጋሮም እንተወሓደ ንኽልተ ሰሙን ብእግሮም ዝተጓዕዙ እዮም እውን ይብል ንሱ። አጽዒቡ
Ethiopian refugees who are coming into eastern Sudan are telling us they've been robbed.
ናብ ምብራቅ ሱዳን ዝኣተው ስደተኛታት ኣብ መገዲ ንብረቶምን ገንዘቦምን ከም ዝተዘርፉ ካብቶም ዘረፍቲ ንምህዳም ኢሎም ፍቕዶ ጣሻን በረኻን ዝተሓብእውን ክህሉ ከም ዝኽእሉን ብዙሓት እውን ተሓቢኦም ይህሉ እዮም እንታይ ይኾን ከም ዘሎ ንጹር ስእሊ የብልናን ኢሉ ንሱ። ዩኤንኤችሲኣር ብኩነታት ኣብ ትግራይ ኣዕቂቦም ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምሕር ከም ዝተሻቐለ ኣብቲ ውግት ተቐርቂ ሮም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሲቪላትን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ምሕላፍ ክሳብ ሎሚ ከም ዘይፈቐደ እውን ባባር ባሎች ጠቂሱ።
Supplies are ready to go pending the finalization of these
ጸጥታው ስምምዕነት ምስ ተዛዘመ ቀረባት ንምብጻሕ ተወዲዶም ይጽቦ ያለው። ንሓደ ወርሒ ርክባ ዝተቋረጾም ሰባት ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዝኾነ ቀልጢፍና ክነርክበሎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ። ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንናፅነት ምንቅስቓስ ናብ ሲቪላት ከኽእሉ ተማሕጺኖም ኣለው። ኤርትራውያን ስደተኛታት አገዲድካ ንመምላስ ብIOM ወይ ከዓለም ለኸ ማህበር ስደተኛታት አባ አዲስ አበባ ተታሒዞም አለው ነዝብ ሪፖርት IOM ካብ ጀነቫ ነጽቅዎ ዘይካዚ ነቶም ስደተኛታት ናብ ዘይተነፀረ ኸባቢ ንመግዓዝ ብኣውቶቡሳት ይፀዓኑ ኣለው ነዝብል ሓበሬታውን ነጽቅዎ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ መንጎ ዘለዋ ማእከላት ኣይኦኤም እቲ ሓደ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ 8 መዓልታት ከምዝተተሓዘ ዝገለፀ ኣይኦኤም ካብ ትዕለት እቲ ጀሚሩ ኣብቲ ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ናይ ምሕደራ ቁፅፅርን ተግባራትን ስልጣን ከምዘይብሉ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣይኦኤም ኣብ ዝኾነ ኣስገዳድ መምላስ ስደተኛታት ከምዘይሳተፉ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣይኦኤም ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት በቲ ይምዕብል ዘሎ ዜና ኣዝዩ ከምዝተሸ ቀለን ሃገራት ንስደተኛታት ሓዊስካ ንኩሎም ሲቪላት ክከላኸሉን ንዓለም ለኸ ሕግታት ክትግብሩን ፀዊዑ ኣሎ። መግብን መድሃኒትን ዝፀዓና ማካይን ኣብ ዓድግራት መቐለን ሽረን ከምዝኣተዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊፁ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ውግእ ቀፂሉ ስለ ዘሎ ቀረብ ረድኤት ይተኣጓጎል ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት እዩ ከም ዝበለ እውን ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ። ናይ ሎም ዘበን ሽልማት ኖቤል ሰላምቲ ንፕሮግራም መግቢ ዓለም ተዋሂቡ መኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
እቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ማሃብ ብማንዛ ወይ ከዓ ብቨርቹዋሊ ተካይዱ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ። ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት እቲ ውድብ ካብ ሮምብርክ ቪድዮ ነቲ ሽልማት ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን ነቲ ኣብ ኦስሎ ዝርከብ ኮሚቴ ኖቤል ኣመስጊኖም ኣለዉ። ኮሚቴ ኖቤል እውን ነቲ ሽልማት ኣብ ዝሃበሉ ስነ ስርዓት ከምዚ ኢሉ ነይሩ። እዚ ኖቤል ሽልማት ነመስግነኩም ካብ ምባል ዝሓለፈ እዩ፣ ንስራሕ ዝፅውዕ እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ውግኣት ለውጢ ኸሊማን ዝተጋፍሐ ጥሜት ከዓ ከም ፖለቲካውን ወታደራውን ኣፅዋር ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ስለ ዘሎ፣ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ንኩሉ ኣጋዲድዎ 270 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ጥሜት ይኣትሎ ኢሎም WFP ኣብ 2019 ዓ.ም ንዳርጋ 100 ሚልዮን ሰባት ኣብ 88 ሃገራት ሓጊዝ እዩ። ኣብዚ ናይ 6 ዓመታት ታሪኹ ንጥሜት ካብ ምቅላስ ብተወሳኺ ብጎንፂ ኣብ ዝተለበደ ከባቢታት ጥሜት መጥቀሚ ውግእ ከይኸውን ኣብ ምግታእ ፃዕርታት ብምግባር ደራኺ ሓይሊ ሰላም ኮይኑ እዩ ክብል እውን እቲ ኮሚቴ ኖቤል ገሊጹሎም። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዞባዊ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሚካኤል ዱንፎርድ ብዛዕባ እዚ ትካሎም ዝረኸቦ ሽልማት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም።
This has been a tremendous boost. 2020, as you know, has been one of the most difficult years.
እዚ ኣዝዩ ዘተባቢዕ እዩ። 2020 ዓ.ም ከም ትፈልጥዎ ኣዝያ ፀጋሚት ዓመት እያ። ብደረጃ ዓለም ለበዳ ኮሮና፣ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከዓ ውሕጅ ዕስለንበጣ፣ ብተወሳኺ እውን ኣብ ብዙሓት ንንቀሳቀሰለን ሃገራት ዝረአ ጎንፅን ስእነት ፀጥታን ዝዓበየ ስክፍታታት ኢሎም ኣስዒቦም። እዚ ሽልማት ክብሪ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እዩ። ከም ኣብ ሶማል ወይ እውን ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝበለ ከባቢ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ብዝእቱን ግንባር ቀደም ኮይኖም እዮም ኢሎም ኣለዉ። WFP ካብ ምግቢ ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናውቲ ሕክምና እውን የቕርብ እዩ። እቶም ዝተተንከፉ እንተዘይተሓጊዞም ከዓ ብጥሜት ዝሞቱ ካብቶም በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ክበዝሑ ከም ዝኽእል እውን ዳይረክተር WFP ኣጠንቂቖም ኣለዉ።
የቐኒያልና መንያ ዕለታዊ ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትሪ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ቅልጡፍ ዓወት ዘመዝገበ ፍትሓዊ ኩናት ብምክያድ እዩ ኢሎም ጠቕላሊ ኤታ ሞጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብወገንን ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘመዝገቦ ተጋድሎን ዓወትን ኣብ ታሪክ እናተዘከረ ዝነብር እዩ ኢለን ኣለዋ። ብካልእ ወገን ብሕወሓት ተማሪኾም ዝነበሩ 5,000 ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዚ ናብ ዞባ ማእኸል ጎንደር ኣትዮም ኣለው። ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣስቴር ምስጋናው ድማ ካብ ባህርዳር ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ማል ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስካይላይት ሆቴል ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምምስጋን ኣብ ዝተዳለወ ስነስርዓት ጠቕላሊ ኢተማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተካየደ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ሓፅር ግዜ ብዓወት ምዝዛሙ ገሊፆም ብሕወሓት ተፈፂሙ ዝበልዎ እውን ከምዚ ክብሉ ኣረዲኦም።
የጁንታው ኣዝማምያ ደስ የማይል እንደነበረ ይታወቃል። በጣም ከፍተኛ ትግስት ነበር።
ናይቲ ጁንታ ዝንባለ ደስ ዘይብል ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ኣዝዩ ዝለዓለ ትዕግስቲ ነይሩ። በቲ ዝፈፀሞ መልክዕ ክገብር እዩ ዝብል ዝገመትናዮ ኣይመስለንን። ኣነ እውን ኣይገመትኩን እዮም ዝበልዎ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሚሊሽያን ፖሊስን ክውድብ መሰል ኣለዎ እዚ ድማ ንናይ ባዕሉ ክልል ንምክልኻል እምበር ንኢትዮጵያ ንምውራር ክጥቀመሉ እዩ ተባሂሉ ኣይሕሰብን ኢሎም ናይ ሰሜን እዝ ንህዝብን መንግስቲ ትግራይ ዘይሃቦን ዘይከፈሎን ዋጋ የለን ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ክሕደት ክፍፀም ኣይግባአን ነይሩ ኢሎም
የሰሜን እዝ ብኣመት 4 ቢልዮን ብር ኢንቨስት ያደረገ ትግራይ ላይ 4 ቢልዮን ብር የሚጠቀምበት የትግራይ ህዝብ ነው። ምግቡን የሚያቀርበው የትግራይ ባለሀብት ነው።
ናይ ሰሜን እዝ ኣብ ዓመት 4 ቢልዮን ብር ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ይገብር እዩ። 4 ቢልዮን ብር ዝጥቀመሉ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ነቲ ምግቢ ዘቕርብ ናይ ትግራይ በዓል ሃፍቲ እዩ። ነዚ ሰሪሑ ሃፍታም ዝኾነ በዓል ሃፍቲ ኣሎ። ናይ ቤት ፅሕፈት፣ ናይ ፅገና ኩሉ ናይ ኣቑሑት ቀረብ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰብ እዩ ዘቕርቦ እዮም ዝበሉ ጀነራል ብርሃኑ። እቲ ሰራዊት ካብ ዝረኽቦ መሃያ ኣብያተ ትምህርቲ ዮሃንስ ከም ዝነበረ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ነዚ ዝገብር ሰራዊት ምብላዕ ኣራዊትነት እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ህወሓት ሎሚ ባዕሉ ዝወልዖ ሓዊ ናይ መወዳእትኡ ኣቀላጥፍሉ ኣለውን ኢሎም
እንኳን እኛ ኣልጀመርን በጦርነት መርህ ፍትሃዊ ሲዮን ጦርነቱ ታሸንፋል።
እንኳዕ ነቲ ውግእ ኣይጀመርናዮ ብመትከል ኩናት ፍትሓዊ እንተኮይኑ ትዕወት ኢኻ። እቲ ኩናት 100 ካብ 100 ፍትሓዊ እዩ። ዝተጠቕዐ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ። ካቅበጥብጦም ከሎ ብሰራዊት ጀሚሮሞ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጅግንነት ድማ ተራእዩ እዮም ኢሎም። ሎሚ ኩሉ ነገር ተወዲ እዩ። ኢትዮጵያ ሓንቲ ኮይና እያ። መራሕቲ ህወሓት ካብ መኪና ወሪዶም እግረኛ ኮይኖም ኣለው። ነቲ እግረኛ እናሃድኖ ኢና ዘለና ኣራሪና ናብ ሕጊ ክነቐርብ ኢና ኢሎም ጀነራል ብርሃኑ። ዝተወረረ ኣፅዋር እውን ተመሊሱሎ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ስዕርና ኣለና ንህዝቢ ትግራይ ካብቲ ጉጅለ ነፃ ምውፃእ ተኻኢሉሎ ኢሎም። ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ እቲ ሰራዊት ዘመዝገቦ ዓወት ብምምስጋን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ዝኸፈልኦ ኣስተዋፅኦ ኣድኒቐን።
በዚህ የጀግንነት ታሪክ ውስጥ ሴት የመከላከያ ሰራዊት አባላቶች የሰሩትን ድንቅ ተግባር
ኣብዚ ናይ ጅግንነት ታሪክ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ዝፈፀምኦ ድንቂ ስራሕ ኣግራሞት ዝፈጠረናን ብዛዕባ ሓይልን ንሒን ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ዝተዛብዐ ኣተሓሳስባ ዝሰዓረን ናይ ጅግንነት ገድሊ ብምዃኑ ኮሪዕና ልክና ኣለና እየን ኢለን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኪበን መደረ ዘስምዓ ናይ ኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ብሰራዊት ምክልኻል ዝተመዝገበ ዓወት ኣብ ታሪክ ተፃሒፉ ክቕመጥ እዩ ኢለን
ኢትዮጵያችን ህልውና ከፍተኛ ኣደጋ ውስጥ ሊያስገባ የነበረውን የውስጥ ካሃዲዎች ተግባር
ናይ ኢትዮጵያ ህልውና ኣብ ዝለዓደ ሓደጋ ከእቱ ዝነበረ ተግባር ናይ ውሽጢ ካሕርቲ ዝተደገሰልና ህልቂት ፈሺሉ ከምኡ እውን ከምዚ ዝበለ ክፉእ ሓሳብ ዝሓስቡ ኣካላት መወዳእትኦም ከመይ ዓይነት ውርደት ምዃኑ ብተግባር ንዘርኣዩ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሓይልታት ምክልኻል ሎም እውን ደጊመ ዝለዓለ ምስጋናይ ከቐርብ ደሊ በላንሰን። ብካልእ ዜና ብሕወሓት ተማሪኾም ዝነበሩ ናብ 5,000 ዝፅግዑ ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዝ ኣብዚ ሰሙን ብወገን ተከዘ ኣቢሎም ናብ ዞባ ማእኸላይ ጎንደር ወረዳ በየዳ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ናይቲ ወረዳ ኣፍሊጡ። ናይቲ ወረዳ ህዝቢ እውን ብእግሮም ንዝመፁ ኣባላት ሰራዊት ንዝደኸሙ ብቃሬዛ እናተሸከመ ምግቢ ብምቕራብ ይሕብሕቦምና ኣሎ ኢሎም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ። ናብ በየዳ ዝኣተዉ ኣባላት ሰራዊት ብዕጡቃት ሕወሓት ምስ ተማረኹ ናብ 2-3 ቦታታት ከም ዝወሰድዎም ይዛረቡ። ድሕሪኡ ብፀልማት ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብድሕሪት ብሲኖ ትራክ ናይ ፅዕነት መኪና ክርገፁ ከም ዝተገብረን ንሶም ናብ ፀድፊ ዘሊሎም ብምእታው ከም ዘምለውጡን ይዛረቡ። ድሕሪ ናይ 6 መዓልትታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣብ ወረዳ በየዳ ምእታዎምን ኣብኡ ክበፅሑ ከለው ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ንዝገበረሎም ሓገዝን ኣመስኪኖም ኣለው። እቶም ወታደራት ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ዘሕለፈዎ ስቃይን ተዛሪቦም ኣለው። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ ኣቶ ወረታው ደምስ ናብቲ ወረዳ ዝኣተው በዝሒ ወታደራት ኣስታት 5,000 ምብፅሖም ሓቢሮም። እቶም ኣባላት ሰራዊት ሎማዓንቲ ናብ ደባርቅ ከምዝ ተሰነዩ እውን ፀብፃብ ኣስተር ምስጋናዊ ይገልፅ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 4 ሰራሕተኛታቶም ኣብ ውግእ ትግራይ ከም ዝተቐትልዎም ዓለም ለኽ ትካላት ረድኤት ገሊፆም። ትግራይ ካብ ዝተረፈ ዓለም ኣልቦ ርክባት ኮይናኣላት። ትካላት ረድኤት ኣብቲ ክልል ጥሜትን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ከምኡውን ክዙን መድሃኒትን ካልኦት ቀረባትን ይፅንቃቃሉ ክብሉ ይገልፅ ኣለው። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ እዋን እዚ ንበረኻ ዝወፁ ሓይልታት ትግራይን ዝተወልዐ ውግእ ሓደ ወርሒ ሓሊፉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ረድኤት ከባፅሐ ከም ዝበለ ዝገለፀት ሪፖርት ዋላካ ውግእ ኣብቂዕዩ እንተበለ ከም ዝቐፀለን ናይ ደገ ጣልቃ ምእታው ከም ዝነፀገን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ዝርዝሩ ሰራ ፍስሃየ ሒዛቶላ።
ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ከም ዝበሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ግጭት እንተነኣሰ 4 ሰራሕተኛታት ከም ዝተቐተሉ እውን ኢትዮጵያን በቲ እናተባኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ትዕግስቱ እናፀንቀቐ ዝመፅ ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዘተፈላለዩ ኣረኣያታት ከመሓላልፍ ይረአ ምህላውን እዩ። ብሚልዮን ዝቁፀሩ ሰባት ድማ ዝበልዕዎ ምግብን ካልኦት ኣድለይቲ ነገራትን ብዘይምርካቦም ንሓደጋ ጥሜት ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ስጋኣታት ሓይሎም ኣለው ተባሂሉ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ 3 ሰራሕተኛታት ዝተቐትልዎ ቤት ምክሪ ስደተኛታት ዴንማርክ ከም ዝሓበሮ ኣብቲ ፕሮጀክት ብወርድያነት ዝሰርሑ ዝነበሩ ከም ዝኾኑን መራኸብቲ ማዕከናት ኣብቲ ክልል ብምቁራፆም ስድሮኦም ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ኢሎም እዮም። ብካልእ ወገን ዓለም ለኸ ኮሚቴ ነፍሲ ኣድሕን ኣብ ሽረ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ምኽንያት ቅትለት ሰራሕተኛታትና ሕዚ እውን እናፃረና ንርከብ ኢሎም እዮም። እቲ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኮይኑዎ ዘሎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕዚ ናብ በረኻ ወፂኦም ዝርከቡ ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ምክንያት ሓደጋታት ጥሜትን ኣብ ስደተኛታት ዝበፅዑ ጥቕዓታትን ምውሳኹ ዘጋጥም ዘሎ ዋሕዲ ቀረብ መድሓኒትን ሕክምናዊ ናውትን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ሻቅሎት ከም ዝፈጠረሎም ይገልፁ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወሃቢ ቃል ሰብኣውያን ሳቪያኖ ኣብሩ ድሕሪ ተዘጋጠመ ቅትለት ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ትዊተሮም ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ከባቢ ኣለውና እዮም፣ ከምኡ እውን ሲቪል ህዝቢ ትግራይ እውን ኣሎ። ብምዃኑ ክልቲኦም ተፃባእቲ ወገናት ሲቪላውያን ከይጎድኡ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዝግባእ ንፅውዕ ክብሉ ፅሒፎም እዮም። ዋላ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝተዓወተ እንተገለፀ እቲ ኩናት ግን ይቅፅል ምህላው እዩ ዝንገር። ረድኤት ናብ ትግራይ ባዕሉ መንግስቲ ከም ዘባፅሕን ኢዳእታውነት ካልኦት ከም ዘይቕበልን ኣነፂር እዩ። በዚ ድማ ሎሚ ኣብ ሽረን ልዕሊ ፍርቀ ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ዋና ከተማ ትግራይ መቐለን ሓዊሱ ኣብ ቅፅፅሩ ናብ ዝርከባ ከባብታት ሓገዛት ረድኤት ከባፅሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡሎ። ከምኡ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ከተማታት ይካየድ ብዘሎ ውግእ ምክንያት ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብፃሕ ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እቲ ክልል ንምህዳእ ዝሰርሖም ዘለዉ ወሰንቲ ስራሕቲ ዘስተናዕቕን እዩ። ሓልሓሊፎም ዝስምዑ ድምፅታት ተኽሲ ከም ዓብዪ ግጭት ጌርካ ምውሳድ ጌጋ እዩ ክብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቡ እዩ። እቲ ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ 4 ሕዳር ዝጀመረን ምርግኣት ቀርኒ ኣፍሪካ ከየናግዕ ስግኣት ዝኾነን ግጭት ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ንሲቪል ህዝቢ ሓዊሱ ከይሞቱ ይተረፉን ዝብል ግምት ኣሎ። 6 ሚልዮን ዝጥጋዕ ህዝቢ ከም ዘለዋ ዝንገረላ ትግራይ እቲ 1 ሚልዮን ዝኸውን ተመዛቢሉ እዩ ይበሃል። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ኣብ ሰላማውያን ዜጋታት ይበፅሓሎ ብዝተባሃለ ግፍዒ ኣዝዩ ከም ዘደንገጾ ገሊጹ እዩ። ዓለም ለኸ ኮሚቴ ነፍሲ ኣድሕን እውን ብወገኑ ድሕሪ ከቢድ ግጭት ንኩሎም ወገናት ቀልጢፎም ተኽሲ ጠጠው ከብሉ ፀዊዑ እዩ። ን96,000 ስደተኛታት ኤርትራ ረድኤት ዝቐርብ ጉጅለ ዝበልዕዎ መግቢ ከም ዘይብሎም ቅድም ኢሉ ከም ዝፈለጠን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ድማ ኣለሻ መግቢ ከም ዝወፁን ይዛረብ። ቀረብ ረድኤት ዝሓዛ ናይ ፅዕነት መኻይን ኣብ ዶባት ትግራይ ንሰሙናት ጠጠው ኢለን ብምቕናየን ኣብ መንጎ ውሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይምርዳኣት ተፈጢሩ እዩ። መንግስቲ ድማ ነቶም ዝመፁ ሓገዛት ረድኤት ኣነኤ ዘከፋፍሎ ብምባል ሓላፍነቱ ምዃኑ ይገልጽ። ይኹን እምበር ብምኽንያት እቲ ጎንፅን ብሄር ማእኸል ዝገበረ ወጥርን መብዛሕትኦም ተጋሩ ንሰራዊት ምክልኻል ከም ዘይኣምኖዎም ይዝረብ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ምስሓባት ዓሌት ኣብ ዘለሉ ክልል ሕዚ እውን እንተኾነ ዘይሻራዊ ኣካል ኣትዩ ከጻሪ ከም ዝግባእ ሎም ዓርቢ ኣብ ዘመሓለፉ መልእኽቱ ኣተሓሳሲቡ እዩ። ኣብ ትግራይ ንዝተመዛበሉ ዜጋታት ዝቐርበሎም መግቢ ተወዲ እዩ። ጉድኣት ዝበፅሖም ክልላት ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ድሕንነቱ ዝተረጋገፀ መፅንሒ ክረኽቡን ደጊምና ንፅውዕ ኢሉ እዩ። ቅልጡፍ ሓገዝ ዘድልዮም ህዝቢ ሕዚ እውን እንተኾነ ረድኤት ዘይምርካቦም ዝፍለጥ እዩ ኢሎም እዮም። ኣብዚ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝበሎ ብዘይ ፍቓድ ናብ ዝተኸልከለ ቦታ ንምእታው ኬላታት እናሰበሩ ንዝሓለፉ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ቁፅፅር ከም ዘውዓሎም ምግላፁ ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 50,000 ዝፅግዑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሱዳን ዝኣተዉ ኮይኖም እኹል መግቢ ኣብ ዘይብሉ በረኻ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ይርከቡ ኣለው ተባሂሉ።
ናይ ኣመስግና ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣለዋ ግን ኣብ ኩናት ክልል ትግራይ ተሳቲፈን ዝብል መረዳእታ የለን ኢሉ ሓደ ተንታኒ ፀጥታ። መራሕቲ ሕወሓት ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ኣብ ትግራይ ደብዲበን ምባሎም ይዝከር። ብካልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ናይ ባዕሉ ድሮን ኣዋፊሩ ምንባር ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ። ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለዎ ተፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዊም ዙይነበርግ ኣብ ፓክስ ዝተባህለ ብዛዕባ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ዘፅንዕ ትካል ዳይረክተር ፕሮጀክት ሰብኣዊ ምፍታሕ ኣፅዋር እዩ። ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕላኔት ላብ ዝተባህለ ዝውሰድ ናይ ሳተላይት ስእልታት ከፅንዕ ፀኒሑሎም። ንሱ ብኢማራት ዓረብ ዝእዘዛ ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ከም ዘለዋ ይገልጽ። እተን 20 ሜትሮ ክንፊ ዘለወን ዊንግ ሎንግ ቁፅሪ 2 ዝተባህላ ስርሒት ቻይና ዝኾና ነፈርቲ ቦምባ ንምድርባይን ንሚሳይላት ናይ ምህራምን ብቕዓት ከም ዘለዎን እውን ይገልጽ። እንተኾነ ይብል ንሱ እተን ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ኣብ ኢትዮጵያ ምብራርን ዝኾነ ምልክት ክንረክብ ኣይከኣልናን ኢሉ።
It's true that there are Emirati drones based in Eritrea. However, we couldn't find any indication that the Emiratis would fly drones in Ethiopia.
ብኻል ወገን ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንሓሙሽተ ሽሞም ዘይጠቐሶም ዲፕሎማት ከም ምንጪ ተጠቒሙ ኣብ ዝሰሙን እዚ ዘርግሖ ዜና ወታሃደራት ኤርትራ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ምስታፎም ዘመልክት ኮይኑ ኣሎም። ኣብቲ ወርሒ ዝገበረ ብመሰረት እምነት ዩናይትድ ስቴትስ ተሳትፎ ኤርትራ ምንባሩ ዘርኢ ኩናት ናይ ሳተላይት ስእልታትን ዝተጠልፈ ርክባትን መረዳእታ ኣሎ ካብ ክልል ትግራይ ዝስማዕ እውን ኣሎ ይብል ሮይተርስ። ፖለቲከኛ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሕጂ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ኣዕናዊ ኩናት ነተን ኣብ ዓሰብ ዝርከባ ድሮን ኢማራት ዓረብ የሳትፈና ኣሎ ኢሉ ነይሩ። ቴሌቭዥን ትግራይ እውን ድሮንን ኣብ ኣፍሪቃ ዘየለን ቴክኖሎጂን ዘለዎ ዘመናዊ ኣፅዋራት ኣብ ምጥቃዕ ትግራይ ውዒሉ ክብል ኣብ ፌስቡክ ደጊምዎ እዩ። ኢትዮጵያ ንስትራቴጂካዊ ዕላማታት ትግራይ ከም ዝደብደበት ኣፍሊጣ እያ። ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ነፈርቲ ኩናትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ምጥቃሞም ኣፍሊጡ እዩ።
እኛ ብሶስት ኣቅጣጫ ነው ጠላትን የምናጠቀው።
We have trained and armed ourselves and we are doing the work from the center and other assertions are deception. We are destroying the enemy with a force we built ourselves.
ንባዕላትና ኣሰልጢናን ዓጢቕናን ኢና። ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ድማ ስራሕና ንፍጽም ኣለና። ካልእ ዝበሃል ንምድነጋር እዩ። ንጸላኢ ባዕልና ብዝሓነጽናዮ ሓይሊ ኢና ንድምስሶ ዘለና ኢሉ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ራብዓይ ዝዓበየ ሓይሊ ኣየር ኣለዋ ዝበለ ተንታኒ ጸጥታ ዙይን ገንበርግ ብወገኑ ብሰብ ዝበረራ ነፈርቲ ስትራቴጂክ ዕላማታት ካሃርማ እምበር ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ብሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ጠቕሚ መውዓለን መረዳእታ የብልናን ይብል። ስለዚ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ካብ ናጻ ሓበሬታን ካብ ናይ ሳተላይት ስእልታትን ንምርግጋጽ ምስራሕ ጽቡቕ እዩ ኢሎም። ኣብቲ ኩናት ዓወት ዝኣወጀ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ እዚ ስለ ዝተጠቕዐ እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ገለ መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ይብል። ህወሓት ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ውግእ እዩ ብምባል ሓይልታቱ ምውግኦም ከም ዝቕጽሉ ኣፍሊጡ። ዊን ዙነንበርግ ኣብቲ ምስ ቪኦኤ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ግጭት ትግራይ ዝኾነ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ናይ ድሮን ጣልቃ ብኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ከይተረኣየ ክሓልፍ ዘይመስል እዩ ኢሉ ኣሎ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ብኣባህላ ምምሕዳር እታ ከተማ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ብኣባህላ ሕወሓት ድማ ወረራ ንዘጥፍኡ ናብ ሕጊ ንምቕራብ እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘነጣጠረ ኣይኮነን ኢሎም ኣመሓዳሪ እታ ከተማ። ምምሕዳር ኣዳማ ብረቡዕ ምስተጋሩ ነበርቲ እታ ከተማ ተዘራሪቦም ኣለዉ ይብለና ወኪልና ሙክታር ዝርዝሩ ምናፈወርቂ ክተርወ።
ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ መንጎ ምምሕዳርታ ከተማን ማሕበረሰብ ትግራይን ኣብ ዝተካየደ ምይይጥ መበገሲ ሓሳብ ዘቕረቡ ናይታ ከተማ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ሓላፊ ዘፈር ፖለቲካ ኣቶ ዓብደልጀሊል ዓብደር ክኾኑ ከለዉ ጉጅለ ሕወሓት ዘይሕጋዊ ምርጫ ካብ ምክያድ ሓሊፉ ንመከላኸሊ ሰራዊት ኣጥቂዑ ድሕር ምባል መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ትዕግስቱ ተፀንቂቑ ናብዚ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ተኣትዩሎ ኢሎም። ድሕሪ ተመዘራረበ ኣርእስቲ ተባሂሉ ዝቐረበ ሓሳብ ኣብቲ ምይጥ ካብ ዝተኻፈሉ ተጋሩ መንግስቲ ነቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ስጉምቲ ክብል ዝፀውዖ ኩናት ትግራይ ብዝምልከት ተቃውሞን ደገፍን ኣስሚዖም ኣለዉ። ገለ ካብቲ ዝተሰምዐ ድምፂ ምስ ስርዓት ምቅላስ እናተኸኣለ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ዘሸማቕቕ ኣረኣያታት ክዝርጋሕ ፀኒሑ እዩ። እዚ እውን ግቡእ ኣይኮነን ዝብል እዩ።
እኔ እትብቴ ትግራይ ተቀበረ እንጂ ብሞት ክዳነ ምረት ንምቀበረው የትም ሄድ ኣልፈልግም ተጎትቸ ካልድኩም በስተቀር ግን በሚደረጉ ነገሮች ወንጀል ሲፈፀ የተፈጸሙ የትግራይ ተናጋሪዎች ያላች በተለይ ሚዲያዎች የምታስተላልፉት እያንዳንዱ ስነ ልቦና ያንኳኳል።
ኣነ መድሓንተይ ኣብ ትግራይ ተቐቢሩ እምበር እንተሞይተየ ኣብዚ ኣብ ኪዳነ ምህረተ ዝቕበር ናብ ዝኾነ ክኸይድ ኣይደልን ተጎቲተ እንተዘይኮይኑ ግን ብዝግበሩ ነገራት ገበን ምስ ዝፍፀም ትግርኛ ተዛረብቲ እናበልኩም ብፍላይ ሚድያታት እተመሓላልፍዎ ንስነ ልቦና ነፍሲ ወከፍ ዘንኳሕኩሕ እዩ። ናይ ትግራይ ምናልባት ጁንታ በልዎ ዝተፈለየ ኣመራርሕኡ እንተትብሉ ምድጋፍ ምተኸኣለ ትግርኛ ተዛረብቲ ትብል ቃል ግን ንስነ ልቦና ኩሉ ሰብ ትጎዲእ እያ ሞ በጃኹም ኣብ ኣገላለፃ ጥንቃቐ እንተዝግበር ፅቡቅ እዩ ኢለ ኣሓስብ ኢሎም ኣለዉ። ካልእ ቅድሚ ሎሚ ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ተሳታፋይ ትግራዋይ ከዓ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ገይርዎ ዝተባህለ ስጉምቲ ዝሕምም ይብሉ።
ሰራዊታችን በጠላት እጅ ቢሞት ኑሮ እጅግ ኣይቆጨም ነበር። ብወገን በመሆኑ እያዘን ኮኖም ግን በሱ ለተደረገው
ሰራዊትና ብኢድ ፀላእ እንተዝመውት ነይሩ ኣዝዩ ኣይመጓሃየና ነይሩ። ብወገን ብምዃኑ እናሓዘና ግን ብእኡ ንዝተገብረ ቅትለት እታ ትግራይ ትበሃል ሃገር ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እግዚኣብሄር በፂሕሉ ንብዓቱን ስቃዩን ዕርቃኑን ፅምኡን የኣኽለካ ክብሎ ስለ ዝደለየ እዚ ጉዳይ ተኸሲትሎ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ እንሆ ንርኢ ንሰማዕ ኣለና ይብሉ። ካልእ ተሳታፊ ከዓ እዚ ውግእ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝተካየደ ብምዃኑ ተዓዋቲ ክህሉ እዩ ኢለ ኣይኣምንን ብምይጥን ብሰላማዊ መንገድን እንተዝፍታሕ ዝሐሸ እዩ። ሕጂ እውን ኩሎም ኣካላት ናብ ሰላም ይምፅኡ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ።
ትግራይ ምትቤት የተቀበረበት ነው። ትግራይም የልጆች ኣባት ነኝ። ሶስት ልጆች ኣሉ። እኔ በዚህ ሰዓት ላይ በሚካሄደው ውጊያ ደስተኛ ኣደለውም። የማንም ደጋፊ መሆን ማልችልበት ሁኔታም ኣለ። ለምን ብትሉኝ
ትግራይ መድሓንተይ ዝተቐብረሉ እዩ ግን ሰለስተ ደቂ ኣለውኒ። ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕጉስ ኣይኮንኩን። ናይ ዝኾነ ደጋፊ ዘይኮነሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ንምንታይ እንተልኩምኒ ኣነ ናይ ራያ ሰብ እየ። ሓደ ወደይ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ እዩ። እቲ ሓደ ወደይ ከዓ ኣብን እዩ። ክልቲኦም ደቀይ ንሓድሕዶም እናተዋግኡ እዮም። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ስለዚ ኣሕዋተይ ኣነ ዝርዳእኒ ኣብዚ ኩናት ተዓዋቲ ዝኾነ ሰብ የለን። ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ንገባን ከሆነ ኣሸናፊው ኢሳያስ ኣፈወርቅና ግብፅ ናቸው። እየተባላ ነው። ኃይላችን እየተዳከመ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሲወድም ኢትዮጵያውያን ነው እየሞተ ያለው። ትግራይ ላይ ያለው ወጣት ሲወድም ኢትዮጵያዊ ነው።
ከም ዝርዳእኒ እንተኮይኑ ዝዕወት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ግብፅን እዮም። ንባላ ዒና ዘለና ሓይልና ይዳኸም እዩ ዘሎ። መከላኸሊ ኢትዮጵያ ክዓኑ ከሎ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝሞቱ ዘለዉ። ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ክጠፍእ ከሎ ኢትዮጵያዊ እዩ። ንሓድሕና ንባላ ኣለና። ንፅባሕ ዝኸውን ዓቕሚ ኢና ንስእን ዘለና። ንስኻትኩም ምናልባት ብልፅግና ብልፅግና ስለዝተባህለ ጥራይ ኣይተጣቕዑ ድኹም ጎኒ እውን ረኣዩ ኢሎም ኣለዉ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዘፈር ፖለቲካ ብልፅግና ኣዳማ ኣቶ ዓብደልጀዲድ እቲ ቃልሲ ሕጊ ምዝጠሓሰ ጉጅለ እዩ ድሕሪ ምባል ንህዝቢ ዘሸማቅቕ ኣገላልፃ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም
የኢትዮጵያ ህዝቢ የታገለው ከትግራይ ህዝብ ጋር ኣደለም፣ ከኣጥፊዎች ጋር ነው፣ ከዘራፊዎች ጋር ነው። የትኛው ነው የተፈናቀለው? የትኛው ነው የተጎዳው? ያ በመትረየስ ፊትለፊት ህይወቱን ሰጥቶ ሲታገለ የነበረ ወጣት አንድም በጎረቤቱ ያለው ማህበረሰብ ላይ ጥቃት አላደረሰም።
ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተቃለሰ ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን። ምስ ኣጥፋእቲ እዩ፣ ምስ ዘረፍቲ እዩ፣ ኣየና እዩ ተመዛቢሉ። እቲ ፊት ንፊት ምስ መትረየስ ሂወቱ ሂቡ ዝቃለስ ዝነበረ መንእሰይ ኣብ ልዕሊ ወላ ሓደ ጎረቤት ዝኾነ ማሕበረሰብ መጥቃዕቲ ኣየውረደን። ሰብ ካብ ሰብ ክፍለ ይኽእል እዩ። ዝተወሰኑ ሰራቅቲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኡ ህዝቢ ግን ቃልሱ ምስቶም ፀረ ዲሞክራሲ ጁንታ እዩ። ተወላዶ ትግራይ እውን ብስምኩም ንዝሽቅጡ ክትቃለስዎም ይግባኣኩም፣ ኣይጠቅመኩምን እዩ። ንዕኦም ጠበቃ ክኾኑ ዝደልዩ ኣለው፣ ግን እዚ ንኩሉ ዝውክል ኣይኮነን። ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ዝካየድ ናይ ፈተ ናይ ዓብደ ውግእ ኣፅዋር ኣይተረክበን ድዩ? ስምጥቃስ እንተልዩ እውን ምግላፅ ይከኣል እዩ። ካብ ፖሊስ እውን ሓበሬታ ረኸቡ። ኣዳማ ባድመ ኣይኮነትን፣ ኣዳማ ዓብደ ኩናት ኣይኮነትን። ዘጥፈአ ውልቀ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ፣ ብሄር ኣይውክልን ኢልና ሓዲግናዮ ኢና፣ ብሕጊ ክሕተት እዮም ኢና ኢልና ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ምይጥ ካልእ መልሲ ዝሃቡ ናይ ኣዳማ ምምሕዳር ብልፅግና ፓርቲ ሓላፊ ኣቶ ኣለማየሁ ትሉ ኣብቲ ኩናት ተዓዋት የለን ንዝብል ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ።
በዚ ጦርነት ኣሸናፊ ኣይኖርም ለተባለው ጦርነቱ ተጠናቋል። የኢትዮጵያ ህዝብ አሸንፏል። ይሄ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል። ተጠናቋል።
ኣብዚ ውግእ ተዓዋት የለን ንዝብል እቲ ውግእ ተዛዚሚ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዓዊት እዩ። እዚ ብደንብ ክስመረሉ ይግባእ። ተዛዚሚ እዩ።
ያሸነፈ አብይ አይደለም፣ ኢሳያስ አይደለም፣ ግብፅ አይደለችም። ህዝባችን እና መከላከያ ሰራዊቱ ድል ነስቷል፣ አሸንፏል።
ተዓዋቲ ኣብይ ኣይኮነን ግብፂ ይኮነን ኢሳያስ ኣይኮኑን ህዝብናን መከላኸሊ ሰራዊትናን ተዓዊቱ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሚሳይል ተተኪስዎ እኳ ኣይተኮሰን ጥራይ ዝባኑ ንዝተሰናበተ መከላኸሊ ሰራዊት ዝተቐበለ ጎረቤት ኤርትራ እዩ እቲ ህዝቢ ሓደ ስለ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ ፀገም የለን ኣብ መንጎ ክልትኦም መንግስታት ዘሎ ፀገም እውን ተፈትሑ እዩ እዚ ነገር ብኣግባብ ምርኣይ ግቡእ እዩ ገበነኛ ገበነኛ እዩ ናብ ዝኾነ ክንወስዶ ኣይንኽእልን እዚ ሓጢኣት ንኻልእ ክንህቦ ኣይንኽእልን ኢሎም ኣለዉ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ቀዳሚ ሰንበት ብሳተላይት ክትረኽቡና ይኹም ብቐጥታ ፈነወና ግን ሶኒ ኢና ንረኽበኩም ክሳብ ሽዑ ምንያፍ ወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ካበይ ኣባይትና ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ድሓንቀኒ እዩ